Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 903. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Economic Indicators for Dummies karya Michael Griffiths adalah panduan ekonomi populer yang terbit pada 2018. Untuk pembaca yang ingin memahami laporan dan angka ekonomi tanpa harus memulai dari buku teks makroekonomi yang sangat teknis. Fokus utamanya bukan meramal pasar dengan satu angka, melainkan membaca berbagai indikator secara masuk akal, dalam konteks data lain yang kadang tampak saling bertentangan. Griffiths menjelaskan istilah sumber data publik, serta kaitan informasi ekonomi dengan saham, obligasi, komoditas, mata uang, dan perencanaan bisnis. Cakupannya terutama berangkat dari laporan dan institusi Amerika Serikat, seperti laporan ketenaga kerjaan, produk domestik bruto, survei manufaktur, serta komunikasi Federal Reserve, meski buku ini juga menyinggung indikator internasional. Gaya for Dummies membuat materi disajikan dengan bahasa yang sederhana dan contoh pembacaan laporan. Tujuan praktisnya adalah membantu investor pemula, mahasiswa, dan pengambil keputusan bisnis memilah informasi yang penting, memahami keterbatasan data, lalu menggunakannya sebagai dasar analisis jangka panjang yang lebih tertib. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, membaca indikator sebagai rangkaian bukti, bukan sinyal tunggal. Gagasan sentral buku ini adalah bahwa angka ekonomi baru bermakna jika dibaca bersama angka lain. Laporan pekerjaan yang kuat misalnya, dapat mengindikasikan permintaan dan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Namun, dampaknya tidak otomatis selalu positif bagi seluruh pasar, karena pertumbuhan yang terlalu cepat dapat memperbesar kekhawatiran inflasi dan kenaikan suku bunga. Karena itu, Griffiths menempatkan pembacaan indikator dalam kerangka hubungan antar laporan, bukan sebagai daftar angka yang berdiri sendiri. Pendekatan ini penting ketika data tampak berlawanan. Kepercayaan konsumen dapat membaik ketika produksi manufaktur melemah, atau data awal suatu bulan dapat direvisi setelah laporan berikutnya terbit. Pembaca diajak menanyakan apa yang sebenarnya diukur oleh tiap laporan, periode waktu yang dicakup, dan apakah angka tersebut menunjukkan perubahan dari bulan sebelumnya atau hanya kondisi sesaat. Buku ini juga mengenalkan perbedaan fungsi indikator yang memberi petunjuk lebih awal, indikator yang menggambarkan kondisi saat ini, dan indikator yang cenderung mengonfirmasi keadaan setelah perubahan terjadi. Kerangka tersebut mengurangi kebiasaan bereaksi berlebihan terhadap berita ekonomi harian. Nilai praktisnya terletak pada disiplin untuk mencari pola yang konsisten di antara konsumsi, pekerjaan, produksi, perumahan, inflasi, dan kebijakan moneter. Dengan begitu, pembaca tidak menyamakan satu rilis statistik dengan kepastian arah ekonomi atau jaminan hasil investasi. Kedua, laporan ketenagakerjaan, konsumsi, dan PDB sebagai peta aktivitas ekonomi. Buku ini memberi perhatian besar pada indikator yang menunjukkan seberapa aktif rumah tangga dan perusahaan dalam perekonomian. Laporan ketenagakerjaan, termasuk Employment Situation Report dari Bureau of Labor Statistics, penting karena pekerjaan memengaruhi pendapatan, kemampuan belanja, dan keyakinan konsumen. Namun, angka pengangguran saja tidak cukup untuk dibaca secara terpisah. Perubahan jumlah pekerjaan, tingkat partisipasi angkatan kerja, pertumbuhan upah, dan jam kerja dapat memberi gambaran yang lebih lengkap. Griffiths juga membahas pengeluaran konsumen dan indeks sentimen atau kepercayaan konsumen. Konsumsi mendapat porsi penting karena belanja rumah tangga merupakan penggerak besar aktivitas ekonomi Amerika Serikat. Meski demikian, optimisme konsumen bukan bukti langsung bahwa pengeluaran benar-benar meningkat, sehingga perlu dibandingkan dengan data penjualan dan pendapatan. Produk domestik bruto atau PDB kemudian berfungsi sebagai ukuran luas atas produksi barang dan jasa. Buku ini membantu pembaca melihat komponen PDB seperti konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan perdagangan luar negeri agar angka pertumbuhan tidak diperlakukan sebagai satu angka misterius. Pembacaan komponen ini menjelaskan mengapa ekonomi bisa tumbuh, tetapi kualitas pertumbuhannya tetap perlu dipertanyakan. Pertumbuhan yang terutama ditopang persediaan atau belanja pemerintah memiliki makna berbeda dari pertumbuhan yang didorong konsumsi dan investasi produktif. Ketiga, perumahan. Manufaktur dan kapasitas produksi untuk menilai sektor real selain angka agregat seperti PDB. Economic Indicators for Dummies mengarahkan perhatian pada sektor-sektor yang sering memberi petunjuk konkret tentang kesehatan ekonomi. Perumahan dan konstruksi penting, karena pembelian rumah melibatkan kredit, pendapatan, kepercayaan konsumen, dan pembelian barang tahan lama. Data seperti izin mendirikan bangunan dan aktivitas konstruksi dapat membantu mengamati apakah permintaan masa depan sedang menguat atau melemah. Buku ini menempatkan indikator perumahan sebagai bagian dari gambaran yang lebih luas, bukan sebagai alat prediksi tunggal. Suku bunga kredit, kondisi tenaga kerja, dan kemampuan konsumen membayar tetap memengaruhi bagaimana data perumahan harus ditafsirkan. Sektor manufaktur juga dibahas melalui survei seperti ISM Manufacturing Survey, bersama data produksi industri dan pemanfaatan kapasitas. Survei manufaktur dapat memberi pembaca petunjuk mengenai pesanan baru, produksi, persediaan, dan aktivitas perusahaan. Sementara itu, pemanfaatan kapasitas membantu menjelaskan seberapa dekat fasilitas produksi beroperasi pada batas kemampuannya. Jika kapasitas makin ketat ketika permintaan naik, tekanan harga dapat muncul. Sebaliknya, kapasitas menganggur yang besar dapat mencerminkan permintaan lemah. Kekuatan pendekatan buku ini ialah menghubungkan data sektor real dengan konsekuensinya. Pembaca tidak hanya mengetahui apakah sektor tertentu naik atau turun, tetapi juga mengapa perubahan tersebut dapat memengaruhi inflasi, pendapatan perusahaan, perekrutan tenaga kerja, dan arah kebijakan ekonomi. Keempat, inflasi dan Federal Reserve sebagai penghubung ekonomi dengan pasar obligasi. Salah satu kegunaan utama indikator ekonomi dalam buku ini adalah memahami hubungan antara pertumbuhan, inflasi, suku bunga, dan harga aset. Griffiths membahas tanda-tanda inflasi, termasuk tekanan biaya tenaga kerja, produktivitas, serta data harga yang relevan. Penekanannya bukan bahwa setiap kenaikan harga pasti buruk, melainkan bahwa laju dan sumber kenaikan harga menentukan respons ekonomi serta kebijakan. Inflasi yang bertahan dapat mengurangi daya beli dan mendorong otoritas moneter untuk mengetatkan kondisi keuangan. Dalam konteks Amerika Serikat, pembaca diperkenalkan pada peran Federal Reserve dan pentingnya pernyataan Federal Open Market Committee atau FOMC. Komunikasi bank sentral membantu pasar memahami penilaian pembuat kebijakan atas pertumbuhan, pekerjaan, inflasi, dan risiko ke depan. Buku ini berguna karena menjelaskan mengapa investor obligasi biasanya sangat memperhatikan suku bunga dan inflasi. Ketika imbal hasil yang diminta pasar naik, harga obligasi yang sudah beredar umumnya tertekan. Saham pun dapat bereaksi berbeda tergantung apakah pasar menilai pertumbuhan ekonomi cukup kuat untuk meningkatkan laba perusahaan, atau justru terlalu kuat sehingga biaya pinjaman meningkat. Penjelasan ini perlu dibaca sebagai kerangka pendidikan, bukan rumus transaksi. Reaksi pasar sering dipengaruhi ekspektasi yang sudah terbentuk sebelum laporan dirilis. Karena itu, buku ini mendorong pembaca membedakan antara kondisi ekonomi yang dilaporkan dan kejutan relatif terhadap harapan pasar. Terakhir, keandalan keterlambatan. Revisi data dan cara menghindari kelebihan informasi, keunggulan praktis buku ini terletak pada perhatian terhadap mutu informasi, bukan hanya isi indikator. Data ekonomi dikumpulkan melalui survei, sampel, catatan administratif, dan estimasi. Akibatnya, rilis awal dapat direvisi ketika informasi yang lebih lengkap tersedia. Pembaca perlu memahami bahwa ketepatan waktu dan ketelitian sering melibatkan pertukaran. Angka yang cepat tersedia mungkin lebih berguna untuk membaca arah awal ekonomi, tetapi belum tentu merupakan gambaran final. Sebaliknya, angka yang lebih matang dapat lebih akurat, namun terlambat untuk keputusan jangka pendek. Griffiths juga menekankan penggunaan sumber laporan publik dan membantu pembaca memahami bagian penting dari laporan tersebut. Ini mendorong kebiasaan memeriksa sumber primer, alih-alih hanya mengandalkan judul berita atau komentar pasar. Bagi investor dan pelaku bisnis, masalahnya bukan kekurangan angka, melainkan terlalu banyak angka tanpa urutan prioritas. Buku ini menawarkan dasar untuk memilah indikator menurut relevansinya terhadap tujuan pembaca, apakah memantau permintaan konsumen, risiko inflasi, kondisi kredit, atau peluang luar negeri. Pembahasan indikator global memperluas kesadaran bahwa ekonomi dan pasar tidak sepenuhnya bergerak dalam batas satu negara. Namun, pembaca internasional perlu menyadari bahwa contoh lembaga dan rincian laporan dalam buku ini terutama berpusat pada Amerika Serikat. Keterbatasan tersebut tidak menghapus kegunaannya, tetapi menentukan cara terbaik memakainya, yaitu sebagai kerangka analisis yang perlu dilengkapi data lokal dan sumber yang lebih mutakhir. Kesimpulannya, Economic Indicators for Dummies paling cocok untuk investor pemula hingga menengah, mahasiswa yang membutuhkan pengantar praktis, profesional bisnis, dan pembaca umum yang sering melihat berita ekonomi tetapi belum yakin cara menilai maknanya. Buku ini tidak dirancang sebagai sistem untuk memilih saham atau sebagai panduan perdagangan jangka pendek. Manfaat utamanya adalah membangun kemampuan membaca laporan ekonomi secara lebih terstruktur, termasuk memahami apa yang diukur, kapan data dikumpulkan, bagaimana angka dapat direvisi, dan mengapa satu indikator perlu diuji terhadap indikator lain. Bagi pelaku bisnis, kerangka tersebut berguna untuk memikirkan permintaan, biaya tenaga kerja, inflasi, dan kondisi pembiayaan saat menyusun rencana bagi investor. Buku ini membantu menghubungkan kondisi ekonomi dengan karakter pasar saham, obligasi, komoditas, dan mata uang, tanpa menjanjikan bahwa hubungan itu selalu sederhana atau pasti, dibanding banyak buku pengantar ekonomi yang lebih menekankan teori makro. Kekhasan karya Michael Griffiths ada pada fokus operasionalnya terhadap laporan nyata yang tersedia untuk publik. Pembaca tidak hanya diperkenalkan pada istilah seperti PDB, pengangguran, inflasi, dan suku bunga, tetapi juga diarahkan untuk memahami penggunaan laporan tersebut dalam praktik. Dibanding buku investasi yang terlalu berfokus pada strategi pasar, posisinya lebih mendasar dan berhati-hati, yaitu mengajarkan cara menyaring informasi sebelum mengambil kesimpulan. Keterbatasannya, contoh utama berpusat pada Amerika Serikat dan terbit pada 2000 olas, sehingga nama laporan, metode, serta angka terbaru perlu selalu diverifikasi. Prinsip menilai konteks, reliabilitas, dan keterkaitan data tetap relevan. Jika Anda ingin mendukung Michael Griffiths, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.